Почнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Секоја трета фирма бара помош од државата. Стопанството диша на шкрги. Во светот, жртвите од короната се над 80 години. Во Македонија, под 70. Лекарите велат дека причината е квалитетот на живот. По скоро два месеци онлайн настава, студентите и професорите ги чувствуваат и недостатоците, но и предностите во споредба со класичната настава.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Почнуваме со емисијата. Секоја трета фирма во земјата побарала помош од државата за да исплати плата. Од околу 21.000 компании, една четвртина се од најпогодените сектори, што зборува дека и другите дејности се зафатени од кризата. Помошта кон стопанството треба да биде поголема, велат економистите. Прилогот го подготви Пелагија Стојанчова.
Речиси секоја трета компанија во земјава побарала државна помош за исплата на плати за април. Повеќе од 21.000 компании ќе добијат по минимална плата од 14.500 денари за вработен, како дел од антикризните мерки за ублажување на последиците од коронавирусот. Околу 5.000 од овие фирми се од дејност угостителство, туризам и транспорт, кои беа посочени како најпогодени од кризата предизвикана од вирусот. Професор Марија Зарезанкова-Потевска вели дека поголем дел од фирмите се пријавиле за државна помош, како што вели, не затоа што толку им треба, туку за да ги искористат поволностите кои им се нудат.
Кризата ги погоди сите, не погоди сите нас, и како луѓе, и како предпријатија, апсолутно и стопанството, и мислам дека многу ке страда. А што се однесува до другиот еден пакет на мерки, многу ке зависи од тоа до кога ке прогласи вонредна состојба, до кога ќе трае кризата и така натаму. Во секој случај на предпријатијата во вакви кризни состојби треба да им се помага.
Вели таа. Владата како мерка за справување со последиците од кризата врз економијата во два наврати одобри и бескаматни кредити за фирмите со вкупен износ од околу 13 милиони евра. Се подготвува и нов сет мерки за економијата. Од владеачкиот СДСМ посочија дека со новите мерки ќе се даде директна подршка за граѓаните и домакинствата преку јакнење на јавната и приватната потрошувачка. ВМРО-ДПМН пак вели дека СДСМ само се фали со успешноста на мерки, додека граѓаните не знаат како да го поминат месецот, а стопанствениците мака мачат со зголемени давачки кон државата. Професор Зарезанкова Потевска вели дека новите мерки треба да се насочени кон зголемување на потрошувачката.
Прво, потрошувачката е многу важно да се зајакне, да се зголеми, а потоа и она што го бараат најмногу предпријатијата. Најмногу нив им треба леш капитал. Тоа што секогаш кеш или готовина, секогаш им е најпотребна на предпријатијата, то не значи дека не им треба за инвестицијски развој, меѓутоа мислам дека сега во овој момент не станува збор за инвестиции, прашање е на обстанок на предпријатијата.
Економскиот аналитичар Висер Адеми вели дека помошта кон стопанството треба да биде многу поголема.
Мислам дека тоа е премалце за да се справи државата со ова криза, затоа што ние имаме најмал процент на овој соотнос со GDP, со во споредба со другите држави, така да ако остане на тоа државата, тогаш навистина ќе имаме многу отпуштање од вработени, ќе се намали конкретната предност на приватниот сектор во регионалните пазари и на крај ќе целиот товар ќе падне на граѓанинот.
Вели Адеми.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најголем дел од починатите од коронавирус во западноевропските земји се на возраст над 80 години. Во Македонија пак најголемиот дел од починатите се помлади од 70. Понискиот квалитет на живот го скратува и животниот век, велат лекарите. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Македонските граѓани поретко доживуваат длабока старост отколку граѓаните на развиените европски земји, па затоа и жртвите од коронавирус во земјава се 10 до 20 години помлади отколку во Италија или во Шпанија, велат лекарите. Понискиот квалитет на живот го скратува и животниот век. Најголем дел од починатите од коронавирус во западноевропските земји се на возраст над 80 години, но во Македонија најголем дел од починатите се меѓу 60 и 70 години. Една од причините е што животниот век во Македонија е пократок отколку во Европа, па нема толку многу луѓе на таа возраст. Друга е што земјава засега добро ги заштити старичките домови за вирусот да не се појави кај нив, а трета е што и голем дел од граѓаните се внимателни во контактите со нивните постари роднини за евентуално да не ги заразат, велат лекарите. Статистиката покажува дека 70% од починатите од коронавирус во Швајцарија имале над 80 години, 65% во Шведска, 57% во Италија и 42% во Полска. Скоро половина од починатите во Велика Британија имале над 85 години. Две третини од жртвите од коронавирус во Чешка имале над 75 години. Во Македонија има 92 починати од коронавирус, а 60 од нив биле постари од 60 години, информира Институтот за јавно здравје. Три четвртини од жртвите во земјава имале и други заболувања. Ако се следат дневните информации за заболени и починати во медиумите, се забележува дека најголем дел од починатите во земјава се на возраст до 70 години. Очекуваниот животен век во Италија, земја со најдолговечни граѓани во Европа, е скоро 84 години, исто како и во Шпанија и во Швајцарија, додека во Македонија тоа е помало од 76 години. Директорот на Центарот за јавно здравје Скопје Арбен Зибери вели дека возраста на починатите од коронавирусот во Македонија е слична со земјите од регионот. Во Европската Унија има поголем број на повозрастни граѓани зашто имаат подолг животен век, вели тој.
Подобар стандард, подобри услови за живот, подобра исхрана, почин воздух, сите тие влијаат во животот на човек.
Зибери подсетува дека смртноста меѓу повозрасното население во земјите најжестоко погодени од пандемијата многу се зголеми кога коронавирусот се прошири во старичките домови и геронтолошки центри. Поучени од тоа нивно искуство, една од првите мерки што ги презедовме беше затворањето на старичките домови за посети, вели тој.
Строго со правила се грижат, надвор, значи се облекуваат, има посебен протокол на работа.
Според последните објавени проценки на Државниот завод за статистика, од 2015 година во земјава има помалку од 15.000 луѓе постари од 85 години.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Студентите и професорите се прилагодија на онлайн настават, но за испитите се уште се размислува дали онлайн или со физичко присуство. Покрај тоа, за некој далечинското учење се покажа како практично за некој предмети. И ставот е дека треба да се размисли тоа да се воведе и во класичната настава. На оваа тема, Јасна Атанасова.
Образовниот процес се прекина на почетокот од пандемијата на коронавирусот, но за кратко стартуваше далечинското учење. Кај високото образование, онлайн наставата започна недела дена по затворање на образовните институции. Меѓутоа, Универзитетското студентско собрание при УКИМ реагираше дека дел од студентите немаат соодветен уред за следење на онлайн наставата.
Собравме податоци дека од 60 студенти кои се пријавиа, 60 до 70 студенти кои се пријавиа дека немаат уреди за следење на наставата и започнавме процес кај што бараме од различни инстанции да обезбедат уреди за овие студенти. За жал, се уште не сме обезбедили уреди.
Вели Борјан Евтимов, председател на Универзитетското студентско собрание при УКИМ. И покрај тоа што се уште чекаат уреди за студентите кои се пријавиле. По скоро два месеци онлайн настава, студентите и професорите ги чувствуваат и недостатоците и предностите во споредба со класичната настава.
Самиот живот на младите и самите активности кои што ги правиме секој ден е многу блиску врзан со онлайн живот, да речем. И може многу повеќе студенти да се посветат кон образовниот процес, да речем, поконцентрирано, само поради тоа што сега образованието станува дел од нешто што они го прават секако секојдневно.
Вели Филип Макрадули, студент на ФЕИТ на смерот компјутерски хардвер и електроника. Дополнително тој истакна дека онлайн наставата не е замена за редовната настава и затоа, според него, треба далечинското учење да стане дел од стандардниот образовен процес. Ставот за незаменливоста на класичната настава го дели и неговиот професор по електроакустика, дигитално процесирање на аудио и биомедицинска електроника Бранислав Геразов.
Најголемата бенефиција од далечинското учење за студентите, мислам дека е можноста да ја следат наставата од удобството на собствениот дом. Ово исто така повлекува и намалени трошоци и намалено време поминато во патување. Од друга страна, како најголем недостаток, според мене едно големо ограничување е намалената интеракција со студентите поради ограничениот фидбек кој што го имаме во користење на тие онлайн платформи, зашто мислам дека сепак класичната настава останува неприкосновена.
Вели професор Геразов. Студентите и професорите се прилагодија на онлайн наставата, но за испитите си уште нема решение и договор. Студентите неколку пати веќе реагираа дека не треба да има онлайн испитна сесија.
Тоа е сосема нов концепт и треба време да се разработи, треба да знаеме според кој систем ќе се реализира и пред се треба да имат услови сите студенти да може да полагаат.
Рече Евтимов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола се опримува лабораторија во која ќе се врши тестирање за COVID-19. Обштината донира пари за обезбедување просторни услови, а компанијата Кромберт и Шуберт ќе набави апарат во износ од 1,8 милиони денари. Битола ќе биде единствениот град надвор од Скопје во кој ќе можат да се вршат вакви тестирања. Оттаму се јавува нашата дописничка Жанета Здравковска.
Од касата на Обштина Битола донесена е одлука да се донираат 600.000 денари за опремување на микробиолошката лабораторија за молекуларна диагностика во Центарот за јавно здравје во Битола, да може да се вршат тестирања за COVID-19. Целта е ефикасно и навремено детектирање на пациентите со коронавирус. Средствата од Обштината ќе бидат искористени за обезбедување на просторни услови, а компанијата Кромберг и Шуберт ќе набави апарат во износ од 1,8 милиони денари. Со ова Битола ќе биде единствениот град надвор од Скопје кој ќе може да врши вакви тестирања.
Информациите што доаѓа дека оваа криза нема скоро да помине, може би се со летните месеци малку ќе стигне, меѓутоа се очекува дека ова ќе трае подолго, барем може би уште година, година и половина додека не се пронајде ефикасна вакцина. Крајот на месец март веќе се појави потреба од зголемен број на лаборатории кои ќе прават диагностика на COVID. Меѓутоа, тие лаборатории по новите препораки на Светска здравствена организација бараат многу високи стандарди и во просторни услови и во опрема. Како институција немаме финансиски средства, не сме планирали ни во годишниот план, тоа да го направиме самите.
Вели Елизабета Крстевска, директор на Центарот за јавно здравје во Битола. Градежните активности околу просторот се веќе започнати. Апаратот треба да пристигне за скоро, па се очекува до крајот на мај лабораторијата да отпочне со работа.
Овој чекор и ова инвестиција ќе биде многу важна, не само за нас како институција, за градот, туку и пошироко. Затоа што ќе видиме прва лабораторија надвор од Скопје, сите останати се нели во Скопје, во клиники, во институции. Меѓутоа сме ние и најдалеку, така да сега секојдневно носиме бриселе во Скопје, тоа се огромни трошоци кои ги правиме. Пациентите и докторите чекат по неколку дена за резултат, така да мислам дека ова ќе биде голем исчекор во справувањето со оваа криза.
Додава директорката. Во престојниот период се очекува да има потреба од уште поголем број на тестирања, зашто има најави дека за патување и престој во некои од државите на Балканот ова лето, ваков резултат не постар од 72 часа ќе биде исто што и пасош. Инаку, молекуларната микробиолошка лабораторија во Битола беше отворена во 2016 година со средство Центарот за јавно здравје.
Ова е единствена лабораторија која работи со молекуларна микробиологија во југозападниот, него и во останатиот дел на територијата на државава. Во неја веќе стандардно се врши PCR детекција и типизација на КПВ вирусот, еден од најчестите предизвикувачи на ракот на грлото на матката, како и утврдување на присуството на повеќе патогени, предизвикувачи посебно на половопреносливи болести, како што се хламидија, трахоматис, трихомонас вагиналис, уреоплазма, нејзерија.
Вели епидемиологот Тони Конјановски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.